ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Საპროტესტო აქცია პოლიციისა და ახალგაზრდული მოძრაობის დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება დევნილთა კუთვნილი მიწებისთვის ახალმფლობელებს ეძებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა იტალიაში, რომლის ცენტრალურ ნაწილში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით 50 ადამიანი დაიღუპა. 6 ბალზე მეტი სიმძლავრის ბიძგმა შუა საუკუნეების ქალაქ აკილაში 10,000-მდე შენობა დაანგრია. გამთენისას მომხდარ მიწისძვრას მოგვიანებით კიდევ რამდენიმე სხვადასხვა სიმძლავრის ბიძგი მოჰყვა. კატასტროფის გამო იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ბერლუსკონიმ რუსეთში დღევანდელი ვიზიტი გადადო. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში მიხეილ სააკაშვილისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა ხოდრა მიმდინარე ოფსინსარი ინფორმაციით დახურული შეხვედრის შემდეგ დასახელდება რამდენიმე ახალი ინიციატივა, რომელსაც დიალოგის მიზნით ხელისუფლება ოპოზიცია შესთავაზებს. პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან აქციის გამართვა სცადეს 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი პარტიების წარმომადგენლებმა, თუმცა პოლიციამ მათ ამის ნება არ დართო. 9 აპრილის საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ქვემო ქართლის რეგიონში იმყოფებიან. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებით ადგილობრივ მოქალაქეებთან შეხვედრების მიზანი გარდა აქციის შესახებ მათი ინფორმირებისა არსებული შიშის დაძლევაა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ მისი მეუღლის არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთ დამფუძნებელზე კახა ხანდოლიშვილზე თავდასხმა ხელისუფლების მიერ ოპოზიციის დაშინების კიდევ ერთ მცდელობად შეაფასა. ხანდოლიშვილი გასულ ღამით ნიღბიანმა პირებმა სასტიკად სცემეს, რის შემდეგაც, როგორც თავად ამბობს, ხრამში გადააგდეს. გასულ ღამით საკუთარ სახლთან სცემეს კულტურის სამინისტროს ღონისძიებათა დეპარტამენტის უფროსი დავით ოქიტაშვილიც. მასზე თავდასხმის წინასწარ ვერსიად პოლიცია ყაჩაღობის მცდელობას განიხილავს. სააღდგომოდ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კიდევ 500-მდე პატიმრის შეწყალებას აპირებს. მათ საქმეებზე დღეს შეწყალების კომისია იმსჯელებს. სხდომა შესაძლოა პროტესტის ნიშნად არ დაესწროს სახალხო დამცველი, რომლის განცხადებით შესაძლებელ პატიმართა საქმეები შესასწავლად მხოლოდ გასულ საღამოს მიიღო. სოზარ სუბარის შეფასებით მოკლე დროში 500-მდე საქმის გაცნობა და სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დღეს პოლიციამ ძალა გამოიყენა მოძრაობის რატომ წარმომადგენლებისადმი, რომლებიც საპროტესტო აქციაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან შეიკრიბნენ. გასულ კვირაში ამ ახალგაზრდულმა მოძრაობამ საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან მოითხოვა საჯარო ინფორმაცია მისი ბიუჯეტის ხარჯვის შესახებ და დღეს, როგორც მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, პასუხის მისაღებად მივიდნენ. მათივე განცხადებით პოლიციამ ძალა მას შემდეგ გამოიყენა, რაც მაუწყებლის შენობის წინ სავალ ნაწილზე საპროტესტო შინაარსი არსის ლოზუნგების დაწერა დაიწყეს. თავად სამართალდამცავებმა ძალის გამოყენება სხვა მიზეზით ახსნეს.
ხელი რო შეეხო პატრულს, მაგე ზო გახდა, მაგე ეგ მიზეზი დაყრის. პოლიციას ფიზიკურად რო შეეხნენ, ეს იყო იმის მიზეზი, რომ მოხდა მათი გადაყვანა სავალი ნაწილიდან. ისინი ყოველთვის ყველას გრავზდებენ და თავიანთ თავში მოეკითხონ დამნაშავეები.
პოლიციელის ფიზიკური შეურაცხყოფის მცდელობას თავად მოძრაობა რატომ კატეგორიულად უარყოფს. მისი წარმომადგენლები იმასაც აცხადებენ, რომ სავალ ნაწილზე წარწერების დატოვებას კანონი არ უკრძალავთ.
Полицейები არიან მერაბიშვილის მონები.
გოგორებენ აიქიდან. ხო შეიძლება რომ თავი გავიწე ხო? რის გამო რო დგავარ? ეს არის უსამართლობა უბრალოდ.
საზოგადოებრივი არხი და ყველას აქ აქ მოსმის უფლება. და არ შეიძლება ესეთი საქციელი. გოგოებზე ხელისაღება და თქვენი.
ანუ კანონის თანახმად ჩვენ გვაქვს წერის უფლება ფეხით სავალ ნაწილზე. ჩვენ წერდით ფეხით სავალ ნაწილზე. ჩვენ გვინდა ამ პასუხის მიღება, პასუხი არ მივიღეთ იმის მაგალითად, რომ პასუხი გაიცეთ, აგერ ქალაქის პოლიციის შეფერილობა.
ჩვენ გამოვიდა ეს ინოზე ჩვენ
ჩვენი კითხვა არ არის რატო. ეს არის ვერდიქტი, რომელიც საზოგადოება მართალ უკვე გამოუტანა სააკაშვილის რეჟიმს.
მოძრაობის რატომ აქტივისტები დღის 4 საათისთვის საპროტესტო აქციას გეგმავენ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთანაც, რომლისგანაც ასევე რამდენიმე წერილობითი შეკითხვის საპასუხოდ საჯარო ინფორმაციას ითხოვენ. საპროტესტო აქცია დღეს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბთან გამართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დედების სამშობლოსთვის, რომლის წევრებმა სამხედრო სარდლობას მოუწოდეს სარდაუშას 9 აპრილის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალის შესაძლო გამოყენება. ძალადობას პროტესტი დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამოუცხადეს 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორმა პარტიებმა საღამოს 5 საათისთვის კი პარლამენტთან შეიკრიბებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა ქსელის წარმომადგენლები, რომლებიც როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას მოუწოდებენ არდაუშან ძალადობა და კომპრომისის გზით შექმნან ისეთი საარჩევნო კოდექსი, რომლის გამოც ნებისმიერ მოქალაქეს სამართლიანობის განცდა გაუჩნდება. თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების თემას დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა აპირებს გააუქმოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ დამტკიცებული ყველა სამართლებრივი ნორმატიული აქტი, რომელიც 2008 წლის აგვისტომდე თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოქმედებდა. კერძოდ საუბარია ამჟამად ოკუპირებულ სოფლებზე, რომელიც ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ქართული ოკუპაციისგან გათავისუფლებულ ტერიტორიად გამოაცხადა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ნობით ამ სოფლებიდან განდევნილი ადამიანების კუთრებაში არსებული მიწების გადაცემას კოკოითის მთავრობა ახალი მფლობელებისთვის აპირებს.
კოკოითის ხელისუფლება ლიახვისა და ფრონეს ხეობიდან დევნილ მოსახლეობას მიწას ართმევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებაში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაცლილი სოფლების რეაბილიტაციაზე ემუშავებს. ამ კომისიას კოკოითის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ხელმძღვანელობს. იგი ლიახვისა და ფრონეს ხეობების ქართულ სოფლებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ წინათ ოკუპირებულ ტერიტორიებს უწოდებს. საქართველოს ხელისუფლებაში კი მიიჩნევენ, რომ ქართული სოფლები რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერაა ამჟამად ოკუპირებული, საიდანაც ათასობით ადამიანია გამოდევნილი. ჩოჩიევის კომისია ამ სოფლებში მოსახლეობის დაბრუნებას აპირებს, თუმცა ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას იქ დაბრუნების უფლება ერთმევა. ოსური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბორის ჩოჩიევი აცხადებს, რომ ლიახვისა და ფრონეს ხეობებში პირველ რიგში ის ეთნიკური ოსები დაბრუნდებიან, ვინც 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს დევნილებად იქცნენ. შემდეგ კი იმ ადამიანებს ჩაასახლებენ, ვისაც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთში ვინის პრობლემა აქვს. კომისია დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის პრეზიდიუმს ამ სოფლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების წინადადებით მიმართავს. გარდა ამისა, ლიახვისა და ფრონეს ხეობებში ჩასახლებულ ადამიანებს დროებით საკუთრებაში ქართული მოსახლეობის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთები გადაეცემათ.
ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებამ ამ სოფლებიდან გააძევა, არათუ შეუძლიათ, არამედ ვალდებულნიც არიან დაბრუნდნენ. თავის დროზე 100,000-ზე მეტი ოსი განიდევნა და დღეს ზოგი ნათესავთან ცხოვრობ, ზოგი ქირით ან საერთო საცხოვრებელში, როგორც სამხრეთ, ასევე ჩრდილოეთ ოსეთში. ამიტომ ამ მიწის ნაკვეთებს მათ ჯერ დროებით დავუკანონებთ, სამართლებრივი ბაზის შექმნის შემდეგ კი მიდგომას შევცვლით.
подход
კომისია სამართლებრივი ბაზის შესაქმნელად დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს წინადადებით მიმართავს გააუქმოს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი პრივატიზაციის და კერძო საკუთრების შესახებ, რომლის ძალითაც აგვისტოს ომამდე ხეობებში მაცხოვრებელ მოსახლეობას მიწა კერძო საკუთრებაში ჰქონდა. ჩოჩიევი აცხადებს, რომ მიწაზე კერძო საკუთრების უფლება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არ არსებობს და ის მის ყოფილ მფლობელებს ჩამოერთმევათ.
ამანი პრივატიზირვალი всё и вся.
იქ მათ ყველაფრის პრივატიზაცია მოახდინეს. ჩვენთან მიწა კერძო საკუთრებაში არ არსებობს. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენს კანონებთან შესაბამისობაში უნდა მოვაქციოთ.
ჩოჩიევის განცხადებას ოსთა ეროვნული ხსნის კავშირის თავმჯდომარე ვლადიმერ სანაკოევი გამოეხმაურა. მისი აზრით, კოკოითის საკუთრების უფლების შესახებ საერთაშორისო კანონმდებლობის ნორმებს არღვევს, რაც შემდგომში მისი ხელისუფლების დასჯის მიზეზი აუცილებლად გახდება. სანაკოევი მიიჩნევს, რომ დევნილები ორივე მხრიდან ადრე თუ გვიან საკუთარ სახლებს უნდა დაუბრუნდნენ. ამიტომ მათი საკუთრების უფლება შენარჩუნებული უნდა იყოს. ვლადიმერ სანაკოევი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს კოკოითს მკაცრი გაფრთხილება მისცენ.
მე არ მჯერავს, რომ ის კანონირად მოიქცევიან და არ აიკავებენ იმ სახლებს, რომლებიც ჯერ გაცაცვლეს და მერე დაანგრიეს აგვისტოს ომის დროს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, იმიტომ რომ თავი კანონია სოფლიოში ადამიანის საკუთრების უფლება როდიყოს დაცული. და აიდა გამომდინარე, მე მგონი აი ამ კმედებებით გამოიწვევენ რეაქციას, რომ ეს ხელისუფლება, ცხელის ხელისუფლება იქნება დაჟილი.
აგვისტოს ომის დროს ლიახვისა და ფრონეს ხეობების ქართულ სოფლებში მაცხოვრებლებს იქ შესულმა რუსულმა და ოსურმა შეერაღებულმა ფორმირებებმა ყველაფერი გაუნადგურეს, გადაუწვეს და დაუნგრიეს სახლები. სამართლებრივად ამ სოფლებში არსებული მიწის ნაკვეთების მფლობელები ამჟამად დევნილობაში მყოფი მოქალაქეები არიან. ეს არის ერთადერთი ქონება, რაც მათ იურიდიულად დარჩათ, მაგრამ კოკოითის ხელისუფლება მათთვის ამ საკუთრების ჩამორთმევასაც აპირებს.
გოგა აფციაური საუბრობდა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების კიდევ ერთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებათა დარღვევას შეფასდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
კონსმას პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დღეს ოფიციალურად გაფორმდება მემორანდუმი, რომლის თანახმად ეგვიპტურმა კომპანია Fresh-მა ქართულ პარტნიორ კომპანიასთან ერთად ქუთაისში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა უნდა შექმნას, ამ ტერიტორიაზე 12 ქარხანა აშენოს და წელს 200 მილიონ დოლარზე მეტი თანხა დააბანდოს. ამ პროექტს საქართველოს მთავრობამ უპრეცედენტო მასშტაბის ინვესტიცია ჯერ კიდევ გასულ კვირაში უწოდა. ქვეყნის მთავრობა ქუთაისის განვითარების ერთ-ერთ საფუძვლად მიიჩნევს ქალაქის ისტორიული ნაწილის რეკონსტრუქციასაც, რომლის პირველი ეტაპი პე უკვე დასრულებულია. რა შეიცვალა რეაბილიტირებულ უბანში ბიზნესის განვითარების მხრივ, ამის გარკვევა ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ღაჭავამ სცადა.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში, რომლის რეაბილიტაციაზე 18 მილიონი ლარი დაიხარჯა, მცირე ბიზნეს პრობლემები აქვს. ხელისუფლების იმედები არ გამართლდა. ქალაქის რეაბილიტირებულ ცენტრში ჯერჯერობით ვაჭრობისა და მომსახურების ახალი ობიექტები არ ჩანს. ძველი კი დახურვის პირასაა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ის მეწარმეები აღმოჩნდნენ, რომლებსაც ფართი ქირით აქვთ აღებული.
ობიექტი დგას კატასტროფის წინაშე. ქიროს ვერ გადავიხდით, თუ ასე გაგრძელდა.
ძალიან რთული სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ემქრება დახურვა, ძალიან ბევრი ობიექტი.
აქ მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები და გზები დაკეტილი იყო და თავისთავად არ ფუნქციონირებდა მაღაზია ისე, როგორადაც იყო. 800 ლარამდე ვაჭრობდა მაღაზია. დღითიდღე იკლო და უკვე 200 ლარზე დავიდა. მეორე მხარე ის არის, რომ მაქვს კრედიტი. აგვისტოს შემდეგ ნამდვილად მიჭეს კრედიტის გადახდა და ფაქტურად აგერ უყურეთ რა მდგომარეობაში ვარ. ეხლა გადაწყვეტილი ვარ, რომ დავხურო მაღაზია, იმიტომ რომ იჯარის თანხა მაქვს გადასახადი და სხვა თანხები მაქვს კიდე, აგერ დისტრიბუციას უნდა მივცე ფული გამყიდოს უნდა მივცე. ან საწავედი, ან როგორ ვიმუშავო, ან ვალი რით გადავიხადო.
მეწარმეები ვაჭრობის ჩავარდნას რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. ისინი ამბობენ, რომ პრობლემები ისტორიულ უბანში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების დღიდან გაჩნდა, რადგან ხალხის ნაკადმა იკლო. მამუკა მღვდელაძის თქმით, რუსთაველის გამზირზე მოძრაობა ამ დრომდე არ არის აღდგენილი, რის გამოც ბიზნესს ხელი ეშლება.
გარემო ხელისუფლებიდან არ არსებობს იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ, უფრო მეტიც ახლა დაბლოკილია რუსთაველის გამზირი, რომელზეც ყოფი ბიზნესები არიან საშინელ კრიზისში. 17 თვე გავიდა, რაც დაიწყეს ამ უბნის რეკონსტრუქცია, დამთავრდა უკვე თითქმის 4 თვეა და საშვილი არ დაადგა იმას, რომ ეს რუსთაველის გამზირი გაიხსნას, იქ ხალხმა იმოძრაოს, ის ინფრასტრუქტურა განვითარდეს და რომელიც ბიზნესი არსებობს, იქ ხელი შეეწყოს და გადაარჩეს. მე ვიხსენებ მაგალითებს, როდესაც იქ გადაკეტილი იყო უბნები და ყადაღას აადებდა საგადასახადო.
ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსთაველის გამზირი მაისის ბოლომდე გაიხსნება. იმერეთის გუბერნატორი მიხეილ ჩოკოვაძე აცხადებს, რომ ბიზნესი მომგებიანი იმ შემთხვევაშია, როცა ის ბაზრის მოთხოვნებს პასუხობს.
ბიზნესს უნდა არჩევა და ამ არჩეულ ბიზნესს უნდა რეალურად გამოყენება და ისტორიის შეფუთვის მიცემა ხალხისათვის. ნებისმიერი შენობა იქა პირველი სართული, რომელიც არის დასრულებული, სავსებით აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნას, რომ საღამოს კაფე-ბარი გაიხსნას, რომელშიაც ხალხის ის ნაწილი, რომელთვისაც სასურველია შეკრება უბრალოდ ფინჯან ყავაზე თუ ჩაიზე, შეიგრიბება. სამწუხაროდ ესეთი სურვილი დღეს არ არის.
ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ განახლებულ უბანში კაფე-ბარი და რესტორანი კარგად იმუშავებს. თუმცა ისტორიულ ნაწილში მცხოვრებთ ბიზნესისთვის საკმარისი თანხა არ გააჩნიათ. ინვესტორები კი ჯერჯერობით არ ჩანან. ესეც რომ არ იყოს ქალაქის ცენტრის რეკონსტრუქცია ბოლომდეა მისაყვანი. ხელისუფლება ვერ აკონკრეტებს, როდის გაგრძელდება სარემონტო სამუშაოები. რეაბილიტაციის მეორე ეტაპისთვის გამოყოფილი თანხები კი პირველი ეტაპის სამუშაოებზე დახარჯულ თანხასთან შედარებით მოკრძალებულად გამო იყურება და 4 მილიონს შეადგენს.
ნინო ღაჭავა საუბრობდა ქუთაისიდან, რომლის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია ადგილობრივი მცირე ბიზნესის განვითარების მხრივ რამე პროგრესი ჯერჯერობით არ მოყოლია. პროგრამის ბოლოს კი მოკლე დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ერთიანმა სტუდენტურმა ალიანსმა სწავლის საფასურის განახევრების მოთხოვნით განათლების სამინისტროსთან დღეს მდუმარე აქცია გამართა. საპასუხოდ განათლების სამინისტრომ განაცხადა, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რომლებმაც გაზარდეს სწავლის საფასური, ახალი გადასახადი უკვე ჩარიცხულ სტუდენტებს არ შეეხებათ. დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ ხელისუფლებას დღეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას შესთავაზა და განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ეს უნდა გააკეთოს, თუკი ის ორიენტირებულია დიალოგის კონკრეტულ შედეგზე და არა მხოლოდ პიარზე. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ალვაზე FM 7.4.